Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Не знам дали не ви повиших заместник-председател ли сте?
Още не съм.
Значи пожелавам да станете.
Благодаря ви.
И така, господин Делчев, днес голямата новина, както можеше да се очаква, е доклада. Доклада на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка. Не, че не сме го очаквали в този му вариант доклада и не, че имахме съмнение, че много ще се различава от предишните. Защо се случва така, господин Делчев, че правителствата се сменят, едни идват, други си отиват, а докладите за 13-ти път фиксират едни и същи проблеми, фиксират едни и същи позитиви, едни и същи негативи, почти едни и същи. Аз започвам да си представям, че в Еврокомисията с копи-пейс вече ги правят докладите за България и Румъния. Вашия коментар.
Ами наистина в комисията вече се чудят по какъв начин да напишат проблемите, така че правителството и хората, които са начало на държавата, да се вземат в ръце и да започнат да действат по тях. Но това постоянно повтаряне, което е от 2007 година на това, че правосъдието не е в добра форма, че обществените поръчки са корумпирани, че имат постоянно случаи на конфликтни интереси, това идва да покаже, че просто последните 7-8 години България е изгубила страшно много време и всъщност ние по никакъв начин не чуваме съветите на Европейската комисия. Аз, между другото, искам да подчертая, че за всички ваши слушатели, които четат и се интересуват от доклада, този доклад не е за правосъдие само.
Така.
Ние не трябва да възприемаме това като един специфичен доклад, който е за експертите, от който трябва да се приемат някакви закони, за да се промени отношението на Европа. Напротив, този доклад е за цялото състояние в България, и за икономиката, и за правосъдието, и за здравеопазването. Корупцията е един много съществен проблем, който е проникнал във всички сфери на обществения живот. И това просто повтаря и казва с различни думи Европейската комисия всяка година в доклада си. Тя дава идеи как да се промени това нещо, но българските политици просто показват липсата на всяка воля да го направят.
Последният доклад на всичкото отгоре обхваща период, в който сме имали три правителства. На ГЕРБ, служебното и сегашното. И какво идва да покаже това?
Мене ми е изключително забавна реакцията на сегашното правителство. От всякъде чуваме реалистичен доклад. Да ви кажа аз какво чувам с отзива реалистичен доклад. Според мен това показва едно знание, едно очакване на това, че докладът ще е много критичен. Това показва също така едно даване на сметка, че последните 6 месеца правителство не свърши абсолютно нищо в сферата на правосъдие и вътрешния ред, за да подобри този доклад. Защото ние помним, че имаше неформални указания на Европейската комисия да се приеме бързо наказателния кодекс, което не се случи. Да се най-накрая да се назначи нов съдебен инспектор, защото на сегашния съдебен инспектор, което е изключително важна фигура, но на сегашния съдебен инспектор мандатът му изтекъл преди години. И това също не се случи. Никакви действия не се предприеха в борба с корупцията. Напротив, назначи се Делян Пеевски за шеф на ДАНС, срещу което скочи цялото общество, и се направи опит по всякакъв начин да се ограничат правата на протестиращите и на медиите да могат да отразяват всъщност тези безобразия, които се правят всеки ден.
Само с едно не съм съгласна, че медиите не са отразявали протестиращите. Нищо не сме отразявали повече, отколкото протестиращите. Честна дума ви казвам.
Но аз визирах не вас, а действията на правителството. Имах предвид тези идеи, които те имат
за снимките
на хора, които
за новия кодекс. Аз ще ви питам
на
и
новия кодекс говоря.
Да. За да приключим с доклада, 13 доклада все почти, айде да не е все, но почти едни и същи, с много критика, малко позитиви и никаква промяна. От тук нататък кой може да се справи с ситуацията, така че в Брюксел да погледнат с по-добро око на нас, според вас, господин Делчев?
Според мен единственото правителство, защото очевидно, че средностатистическия граждан няма как да отговорим бързо и да почне да действа по техните указания. Единственият, който може да се справи, това са ръководство на държавата, в лицето на правителството и Народното събрание, плюс съдебната власт, която отдавна говорим, че трябва да се реформира. За да стане това нещо обаче, трябва да има чуване на проблемите. Аз до този момент и в реакциите и на тези, и на предишните не виждам някаква чуваемост. Да, ще предприемем действия, но това са просто правни приказки от тяхна страна. И на второ място трябва да има воля.
Така.
А волята идва с хората. Тоест, ако ние изберем човек, който има реална воля да промени нещо, можем да се надяваме на такава промяна. Но ако на следващите избори изберем пак предишните или изберем пак сегашните, не виждам как можем да се надяваме на промяна и на по-позитивно отношение от Европейската комисия.
Тогава веднага следва въпроса, а как ще намерим новия, образно казано, който ще има воля, след като така или иначе нови неща просто не ни се предлагат. Ще кажете веднага реформаторския блок. А ще ви отговорям и хубаво защо този реформаторски блок не печели повече свои привърженици. А си остават двата мастодонта, лявата БСП и дясната ГЕРБ. А пък като направя на сметка, откровено да ви кажа, това е присъствието и на двете големи партии в Европа. Предстоят европейски избори. И една от двете партии ще спечели. Това ще даде отражение и у нас, независимо дали са предсрочни или редовни избори. Кажете ми как, моля ви, вие от реформаторския блок ще направите така, че хората да ви изберат вас.
Аз наистина ще да дам пример реформаторския блок, да ме изпреварихте. Защото наистина виждам в реформаторския блок политици и експерти, много важно, които наистина искат да се промени нещо. Хора, които не са обвързани, хора, които не зависят от предишна или от настояща власт или от дадени олигарси. Това се вижда и в нашите възможности. В крайна сметка ние не седиме на пачка пари, както някои други нови проекти. Но как ще стигнем до избирателите? Миналата седмица започна обиколката на реформаторския блок по страната.
Да.
И да ви кажа, отзивите са много положителни.
Mm-hmm.
Аз лично присъствах на срещи в Благоевград и в Кюстендил, където залите бяха пълни, където имаше изключително интересна дискусия и натоваемост за идеите на реформаторския блок. Разбира се, ще трябва време. Няма как да си представим реформаторския блок да дойде и за един месец просто да събере подкрепа, така че да управлява страната. Това нещо се е случило преди, но понеже толкова пъти са били излъгвани избирателите от такива нови спасители в кавички, да сме стигнали до тук, че ние трябва да положим максимално усилия, да се срещнем с максимално хора и ще го направим. Да направим кампания от врата на врата и да кажем какво мислим.
Да се надяваме. Вече, не знам, аз и като журналист загубих надежда на толкова нови проекти се нагледах, които стигат до някъде и всъщност повтарят всичко.
Прекалено много фалшиви нови проекти.
Абсолютно.
Прекалено много проекти, които се правят от избори за избори,
да,
които са активни преди съответните избори, предоставят с някой човек, който е симпатичен на публика, да стача певец или някакъв друг обществено известен човек,
да,
събират се някакви гласове там и след това всичко се покрива. Просто избирателя трябва да се научи
да разпознава.
Дума избирателно тясно. Да, гражданите трябва да читат, да се информират и да разпознават кое е истинското от фалшивото.
Наказателния кодекс и избирателния кодекс. Два законопроекта, които събраха много обществени коментари, дебати по тях, крайни оценки дори. Вашия коментар?
Ами аз с една дума, ако трябва да ги оприлича и двата кодекса, това са дълго очакваните.
Така е.
Дълго очаквани, защото за изборен избирателен кодекс се говори още от края на по-миналата година за промени в избирателния кодекс. Тогава бяха направени преди изборите ни козметични промени в ГЕРБ, които в крайна сметка не доведоха до промяна на статуквото. БСП дойдоха юни месец и заявиха, че те ще променят избирателния кодекс. И както видяхме, трябваха им 6 или 7 месеца за да го внесат в Народното събрание. Уж беше след публично обсъждане, но това публично обсъждане не беше реално, защото на практика участваха селектиран брой неправителствени организации и граждани. Реално големите неправителствени организации отказаха да участват в обсъждането, защото то се оказа проформа.
Да.
И в крайна сметка предлагат се решения, но за в бъдеще. И аз, на мен малко ми изглежда ситуацията като, нали, ще направим промени в избирателния кодекс, само друг път. Какво визирам конкретно? Става въпрос за машинното гласуване, което ние смятаме, че ще доведе до прекратяване на много от практиките за купуване на вот и начина да се проверява дали купения вот е даден или не е даден. За съжаление, то се обещава в някакъв бъдещ момент, като на следващите избори ще бъде само пилотен проект, но кога точно ще стане, никой не знае.
Да.
Действия също не се предприемат по темата. Също важи и за мажоритарния вот, който повечето хора искаха. Каране мажоритарен елемент под формата на преференциалния
вот. Да.
Да, но с този висок прак и с липсата на задължителност на преференциалния вот, на практика, така той се обрича да бъде една мъртва норма.
Да.
И много такива други примери мога да дам за изборния кодекс. Конкретно.
Поред вас, само да ви попитам, да, защото днес стана дума в ефира на Радио КД, че главната опозиционна партия, имам предвид парламентарно представена ГЕРБ, предлага да се намали прага от 4 на 3%. Според вас това добър ход ли е и вие ще настоявате ли за намаляване на процента, падане на процента?
Най-логичното е ние от България на гражданите да настояваме за подобно нещо, тъй като знаете, че ние бяхме 3%. Но истината е, че ние сме обсъждали тази идея и не намираме някакъв особен смисъл зад нея. Проблема не е прага, защото прага е достатъчно изчислен да бъде на 4%. Проблема са по-скоро всички останали практики, с които се ощетяват по-малките партии с процент, 2-3.
Да.
Проблема е корпоративния вот, проблема е купените гласове. Според мен изместването на вниманието върху това дали прага да е 3 или 4% има само популистични ефекти, но на практика няма да даде отражение на целия изборен процес.
Да. Накрая казвате, че сте тръгнали от врата на врата вече в предизборната кампания. Какъв ще бъде вашия дебат на Движение България на гражданите? Национален или европейски?
Ами, ние много искаме да проведем европейски дебат, но за съжаление вече европейските избори бяха вкарани под знаменателя на националния дебат с изказването на лидера на ДПС, който каза, че от следващите резултати на европейските избори ще зависи дали кабинета ще остане или няма да остане. Предполагам, че отново ще се говори за това кой какво е постигнал и няма да се набляга толкова много на Европа и на това какво един български евродепутат може да постигне на европейската сцена, така че резултат от неговата работа да се върне в нашата страна и да се изпитат позитивите тук. Имам предвид защитаването на националния интерес в Европа. Ами, европейските теми не са и толкова интересни на по-голямата част от гражданите. Затова най-вероятно ще се води национален дебат, но ние сме готови какъвто и дебат да се води с компетентни хора, експерти. Листата ще стане ясна най-вероятно до месец-два. И вие ще видите, че в нея ще присъстват, аз съм убеден в това, без да знам някаква конкретика, че в нея ще присъстват експерти във всяко едно отношение.
Благодаря ви за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Хубав ден и на вас.
Благодаря, Димитър Делчев, член на Изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите.
Радио КД.
С мен Клара Маринова.